You're with SBS Radio.
Ang pang-46 na parlamento ay natapos na sa kanilang trabaho nitong nagdaang linggo. Simula sa unang linggo ng pulong, ang araw ay sinimulan sa tradisyonal na seremonya na kung saan nakaskor ang koalisyon ng panalo sa kanilang lehislasyong nagbabawas ng buwis para sa mga Australiano. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Jennifer Schroeder. Nagsimula ang pang-46 na parlamento sa kanilang trabaho sa Canberra pagkatapos salubungin ang 19 na senador at 27 bagong miyembro ng mababang kapulungan at isang bagong gobernador-general sa katauhan ni David Hurley.
I wish you well as you proceed in your service of our good and decent country. And with these words, it is my duty and my very great pleasure to declare the 46th Parliament of the Commonwealth of Australia open.
Ang bilang ng mga babae sa parlamento ng Australia ay nasa pinakamataas na kung saan ang mga babae ay kumakatawan sa ikatlo ng lahat ng mambabatas federal kasunod ng natapos na halalan noong Mayo. Ang Liberal National Coalition ay meron ngayong 28 babae sa parlamento, 14 sa mababang kapulungan at 14 sa Senado. Samantalang ito ay pagtaas mula sa naunang termino, halos kalahati lamang ito sa mga babaeng miyembro ng Labor, 28 sa mababang kapulungan at 18 senador. Ang bagong miyembro sa Gilmore, Fiona Phillips, ay nagsabing ang Labor ay malapit nang makarating sa kanilang kotang 50% ng mga babae pagsapit ng taong 2025.
The Labor Party obviously has done a lot of work obviously creating a culture where we have more females. And I'm just so lucky. I mean, what wonderful role models I have, like Tanya Plibersek, Linda Burney, you know, Penny Wong. The list just goes on and on.
Pero sinabi naman ng miyembrong liberal sa Moncrief, Angie Bell, na ang kota ay hindi nagtatrabaho para sa kanyang partido.
And we essentially as a party believe in reward for effort. And that's why I'm in the Liberal Party and the Liberal National Party in Queensland. Being a woman is not a barrier in the Liberal National Party. So I've never ever been bullied by anybody in the party. And I can say that hand on heart. So I can't speak for anybody else's.
Ang unang araw ng bagong parlamento ay inilaan para sa tradisyon at seremonya. Nagkaroon ng malungkot na tono ang parlamento sa pangalawang araw nang tumigil ang mababang kapulungan upang magbigay parangal sa yumaong punong ministro Bob Hawke. Itinuring na pinakamahabang naglingkod na punong ministro at isang higante sa mundo ng politika, binanggit ni punong ministro Scott Morrison si Bob Hawke bilang isang lalaking may impluwensyang tumawid sa kalahatan ng politika.
Australians loved him just as he loved them. There was a great romance that played itself out in every part of this land with Bob Hawke. They knew each other, he and the Australian people. They forgave each other. They understood each other's virtues and they identified with each other's weaknesses. In Bob Hawke's own words, it was a love affair.
Binanggit din ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, ang buhay ni Bob Hawke.
He was at once our leader and our cheerleader. He was ahead of us, calling us on. And yet somehow he was also walking alongside us and for good measure giving us an encouraging push from behind. Bob was hardly a stranger to ambition, but his ambition embraced the rest of us. He knew we were capable of better, and he knew we could do it together.
Ito ay isang sandali ng hinahon at tambihirang pagpapakita ng pagkakaisa bago nagbukas ang pintuan sa bilyon-bilyong dolyar na bawas sa buwis ng koalisyon sa gitnang entablado ng parlamento. Pagkatapos ng isang magandang pagpasa sa mababang kapulungan, nakakuha ang koalisyon ng pangako mula sa 4 na crossbenchers upang maipasa ang panukala sa Senado at dahil dito, yumuko na din ang Labor na kung saan ipinahayag ng kanilang tagapagsalitang Jim Chalmers na susuporta na din sila sa plano.
We won't oppose the full package if it comes to the Senate unamended. Because our highest priority is to make sure that Australians do receive that tax cut next week.
Pero sa ginawang debate sa Senado, umakit ng atensyon ang senador ng Greens, Nick McKim, sa lagay ng estado ng pang-46 na parlamento.
Let me make a blindingly obvious observation. the government does not have a majority in the Senate. This Senate has not been given a mandate by the Australian people to pass the government's agenda unaltered. If that's what the people wanted, they would have put the government in a majority in this place. But they didn't. They've elected a balance of power Senate. And for too long, the major parties have used their collective majority in this place to determine how the Senate operates.
Sa kabila nito, ang Senado ay maliwanag na nabigong impluensyahan ang polisa ng gobyerno sa kanyang unang pagsubok, kaya nasa mataas na espiritu si Tresurero Josh Frydenberg.
It's absolutely fundamental that it's not the government's money, it's the people's money. And our tax cuts encourage aspiration, reward for effort, and allow Australians to earn more and to keep more of what they earn.
Ang reklamo mula sa Labor ay nagpatuloy na kung saan nagbitiw sa posisyon ang senior party executive na Noah Carroll dahil sa nakakagulat na pagkatalo ng partido at ang paglulunsad ng hamon ni John Setka sa Korte Suprema upang patigilin ang papapaalis sa kanya sa partido. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay itinaas din sa Linggo ng Politika kasunod ng paglusob ng Australian Federal Police sa ABC at tahanan ng jurnalistang Annika Stemhurst ng News Corp. Itinulak ng gobyerno sa Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security ang pagsusuri sa pambansang batas sa seguridad sa halip ng mas malawak na imbestigasyong humaharap sa depamasyon at pagtatanggol ng mga whistleblowers na hinihingi ng mga boss sa media. Samantala, nagsusug si Ministro Peter Dotto ng binagong lehislasyon laban sa terror na maaaring pumigil pansamantala sa mga mamamayang pinaghihinalaan ng terorismo mula sa pagbalik sa Australia ng aabot sa 2 taon.
We'll make sure that we do whatever we can to keep Australians safe because we know particularly Australian citizens who have a constitutional right to return back to our country, we need to do that in a managed way.
Humingi din ng payo ang koalisyon kay dating Ministro Christopher Fine at Julie Bishop na nasa sentro ng lumalaking pagsusuri sa kung ang mga bagong trabaho na nasa labas ng politika ay lumalabag sa Ministerial Code of Conduct. Sa pagtatapos ng 3 araw ng pulong, ang mga mambabatas ay magkakaroon ng 2 linggo bago bumalik sa 11 araw ng pulong simula sa Lunes, 22 ng Hulyo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.